Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ուղիղ 9 օր է անցել Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի դեմ կատարված հարձակումից, թեև հարձակման անմիջական հեղինակին 3 մեղադրանք է առաջադրվել, նա շարունակում է մնալ ազատության մեջ։ Հայկական տնտեսության սև շաբաթն արդյոք հնարավոր էր խուսափել դրա մի կտրուկ արժեզրկումից և դրան հետևած գների աճից, պարզաբանում է կենտրոնական բանկի փոխնախագահը։ Շիրակի մարզի առանց այդ էլ ծանր սոցիալական վիճակը նոր վատ թերացման շեմին, պատճառը ռուսական ռուբլու արժեզրկումն է, ինչը գրեթե անիմաստ է դարձնում շիրակցի խոպանչիների արտերկրում գումար վաստակելու փորձերը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Երեք երեկոյան Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ստորագրել է Ռուսաստանի դեմ կիրառվող նոր պատժամիջոցների մասին հրամանագիրը, դրանցով ամերիկյան ֆինանսական պատժամիջոցների գլխավոր թիրախ է դառնում Ռուսաստանի միակողմանիորեն կցված Ղրիմի հանրապետություն, այսպիսով ամերիկյան ընկերությունները զրկվում են Ղրիմի հետ առևտրային որևէ գործունեություն ծավալելու իրավունքից, պատժամիջոցների նոր փաթեթի նպատակը ամերիկյան կողմի դիրքորոշման վերահաստատումն է, Վաշինգտոնը չի ճանաչում Ղրիմի բռնակցումը, Ռուսաստանին հայտարարել է Բարակ Օբաման, Ռուսաստանի դեմ կիրառվող նոր պատժամիջոցների մասին երեկ հայտարարել է նաև Կանադայի վարչապետ Սթիվեն Հարպերը։ Միացյալ Նահանգների և Կանադայի իշխանությունների կողմից կայացված այս որոշմանն արդեն իսկ արձագանքել է պաշտոնական Մոսկվան, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչն այսօր Մոսկվայում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը հանդես է գալու պատասխան քայլերով, խորհուրդ կտայի Վաշինգտոնին և Օտտավային մտածել այն հետևանքների մասին, որոնց հանգեցնել լույս պատժամիջոցների այս նոր փաթեթի սահմանումը, նշել է ռուսաստանյան դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչը։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին պատրաստ է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, այս մասին երեկ երեկոյան Թբիլիսիում հայտարարել է Վրաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Իրինա Իմերլիշվիլին։ Պաշտոնական Թբիլիսի այս հայտարարությունը հնչել է ի պատասխան Վլադիմիր Պուտինի հինգշաբթի օրը կայացած ասուլիսի ժամանակ հնչեցված այն պնդմանը, թե ինքը որևէ խնդիր չի տեսնում վրացական ղեկավարության հետ բանակցությունների մեջ։ Նախագահ Մարգվելաշվիլին, սակայն, Վլադիմիր Պուտինի հետ պատրաստ է քննարկել միայն մեկ հարց՝ Աբխազիայի և Ցխինվալիի տարածաշրջանի ճակատագրերը, նշել է Իմերլիշվիլին։ Այսօր առավոտյան ուժեղ մառախուղի պատճառով մի քանի ժամ շարունակ փակ է եղել Զվարթնոց օդանավակայանը, ռուսական Դոնավի ավիաընկերության Ռոստովից և Միվոդից ժամանող ինքնաթիռները չեն կարողացել վայրեջք կատարել, ինչի հետևանքով Ռոստով-Երևան ինքնաթիռը ստիպված է եղել վայրեջք կատարել Սոչիում, իսկ Միվոդի-Երևան ինքնաթիռը վերադարձրել է Թրիչկի մեկնարկային օդանավակայան։ Զվարթնոցի պաշտոնական կայքում զետեղված տեղեկատվության համաձայն օրվա ընթացքում իրավիճակը շտկվել է։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն այսօր նոր տեղեկություններ է հաղորդել շփման գծում անցած օրերին ստեղծված իրավիճակի մասին, Ղարաբաղցի զինվորականների տրամադրության տակ եղած օպերատիվ տվյալների համաձայն, դեկտեմբերի 14-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 1200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ զինծառայողների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 12,000 կրակոց, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի օգտին լրտեսության մեջ մեղադրվող ադրբեջանցի լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովի ընտանիքն օրերս քաղաքական ապաստան է ստացել Շվեյցարիայում, այս մասին տեղեկացնում է Թուրան գործակալությունն, այս հարցով լսումները Բեռնի քաղաքային դատարանում կայացել էին 3 օր առաջ դեկտեմբերի 17-ին, դրանց ընթացքում դատարանի առջև հանդես էին եկել Միրկադիրովի կինը Ադելիա Բաբախանովան և նրա ավագ դուստրը Սուադ Միրկադիրովան։ Այսօր արդեն շվեյցարական իշխանությունները պաշտոնապես տեղեկացրել են ադրբեջանցի լրագրողի հարազատներին, որ քաղաքական ապաստանի մասին նրանց դիմումը բավարարվել է։ Թուրքական դատարանն այսօր հրահանգել է ձերբակալել Միացյալ Նահանգներում բնակվող ազգությամբ թուրք կրոնական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենին, որի կողմնակիցները վերջին շրջանում սուր հակամարտության մեջ են հայտնվել Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Քրեական գործերով Ստամբուլի առաջին դատարանը բավարարել է դատախազության միջնորդությունը, որում մասնավորաբար նշված է Գյուլենը, Հիզմայթ անունը կրող հանցավոր խմբավորման պարագլուխ է։ Այս կառույց օրենսդրության մի շարք հաղթումներ թույլ տալով կարողացել է ճյուղավորված ներկայություն ձեռք բերել թուրքական լրատվամիջոցներում, տնտեսական և իշխանական շրջանակներում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թվարկումը նախ միջադեպերի մի շղթայի մասին, որ բավական լուրջ արձագանք գտավ հանրության շրջանում, վրդովմունքի բավական մեծ ալիք բարձրացնելով և նույնիսկ բողոքի ակցիաների պատճառ դարձավ։ Խոսքը վերջին շաբաթներին ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող գործիչների դեմ մեկը մյուսին հետևող բռնությունների մասին է։ Ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ հարձակումներից թերևս ամենաաղաղակողը Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արա Մանուկյանի դեմ դեկտեմբերի 11-ի երեկոյան իրականացված հարձակումներն Նշեմ սակայն, որ դասական առումով այս միջադեպի արդիվ հարուցված քրեական գործի քնչական գործողություններն ավարտվեցին այն պահին, երբ ոստիկանությունը բացահայտեց դրա անմիջական հեղինակին, որին մի քանի ժամ բաժանմունքում պահելուց հետո հանրապետությունից չբացակայելու ստորագրությամբ ազատ արձակեցին։ Ոստիկանության առաջին հայացքից անդրամաբանական թվացող այդ գործողությունների դրդապատճառները հստակեցվեցին արագորեն, երբ պարզվեց, որ Արամ Մանուկյանի դեմ հարձակումն իրականացրել է Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Ռաքել Մովսիսյանի Շմայսի մերձավորներից մեկը։ Այս բացահայտումից հետո արդեն իշխող հանրապետական այնպիսի քարոզչական արշավ սկսեց արդարացնելով Թալինցի Խոպանչի ներկայացող Շմայսի մերձավոր Արշակ Սվազյանին, որ այսօր արդեն շատ դժվար է կանխատեսել արդյոք երկրի իշխող կուսակցության աջակցությունը վայելող մեղադրյալը կստանա արժանի պատիժ, թե ոչ։ Լսենք Հովանես Շողոկյանին։
Ազատություն ռադիոկայանին քնչական կոմիտեից փոխանցեցին, որ Երևանի քնչական վարչությունում քննվող քրեական գործով Ազգային ժողովի Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար պատգամավոր Արամ Մանուկյանի վրա հարձակման համար կասկածվող Արշակ Սվազյանին 3 մեղադրանք է առաջադրվել դիտավորությամբ առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու հոդվածով։ Նման արարքը պատժվում է տուգանքով, նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից 100 հիսնապատիկի չափով կամ կալանքով, առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով։ Այս պահին քննություն է կատարվում պարզելու թե ինչպես է կասկածյալը հայտնվել դեպքի վայրում և ընդհանրապես դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ կատարվում են ակտիվ քննչական գործողություններ, ասացին կոմիտեից։ Հիշեցնենք, դեկտեմբերի 11-ին երեկոյան ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանն իր տան շքամուտքի մոտ հարձակման էր ենթարկվել։ Դեպքից հետո Հայազգային կոնգրես կուսակցության խոսնակ Արման Մուսինյանը Ազատությանը պատմել էր, որ գլխարկով անհայտ անձը առանց որևէ խոսքի կամ բացատրություններ ներկայացնելու հարվածներ էր հասցրել պատգամավորի դեմքին։ Արամ Մանուկյանին պատճառված մարմնական վնասվածքի աստիճանի վերաբերյալ դատաբժշկական փորձաքննության վերջնական գնահատականը հայտնի կլինի դեկտեմբերի վերջին։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական համակարգող Արմեն Խաչատրյանն այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, որ Սվազյանի նկատմամբ մեղադրանքը պետք է առաջադրվեր առնվազն միջին ծանրության վնասվածք հասցնելու հոդվածով։
Այս պայմաններում, երբ որ կա տոմոգրաֆիական հետազոտություն, այսինքն սարքի կողմից հայտնաբերված առողջական վիճակի քայքայում, մասնավորապես ուղեղի ցնցման մասին է խոսքը, և ակնհայտ է, որ դա վերելու է երկարատև առողջության քայքայմանը, ակնհայտ է, որ 117-րդ հոդվածով նախաքննական մարմինը չպետք է մեղադրանք առաջացրել, առնվազը պետք է առաջադրել 113-րդ հոդվածով, առնվազը առաջի մասով, ասեմ ավելին, բոլոր հիմքերը կար 113-րդ հոդվածի 2-րդ մասով մեղադրանք առաջադրելու։
Արմեն Խաչատրյանը պնդում է, որ ՀԱԿ խմբակցության պատգամավորի նկատմամբ բռնություն իրականացրած անձը մենակ չի գործել։ Դատարանում տուժողի ներկայացուցիչ հանդես գալու դեպքում Խաչատրյանը միջնորդելու է, որ Սվազյանի նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը վերավորակավորվի նաև այդ հիմքով։
Եվ այնտեղ մասնավորապես մենք այդ պնդումները կանենք, որ ակնհայտ է, որ գործել է խումբը, որ սա եղել է նախապես կանխամտածված դիտավորյալ կատարվող հանցագործություն։ Արդեն ակնհայտ է, որ արտաքին դիտումը կատարվել է և այդ անձնավորությանը տեղեկացրել են, որ Արամ Մանուկյանը հասնում ատում։ Նա մուտքը մտնում է Արամ Մանուկյանի գալուց մոտավորապես կես րոպե, ավելի քան կես րոպե առաջ, այսինքն նա չէր կարող հենց այնպես իմանալ, որ Արամ Մանուկյանը գալիս է։ Այսինքն բազմաթիվ հարցեր կան, որոնց բացահայտման արդյունքում միանշանակ պետք է այս հոդվածը, առաջադրված մեղադրանքը պետք է գրի փոփոխություն։
Արմեն Խաչատրյանի խոսքով պատգամավորի վրա հարձակվել են հենց նրա քաղաքական հայացքների պատճառով, հետևաբար դա ևս պետք է հիմք լինի, որպեսզի կասկածյալի նկատմամբ մեղադրանքը փոխվի։
Հակառակ դեպքում, տեսեք, ես վատ բան ասեմ, ես ասում եմ շատ վատ նախադեպ, որ ցանկացած պատգամավորի կարող է ինչ-որ մեկը գնալ հարվածել ու 200,000 դրամ վճարել ու գործը վերջանա դրանով, ավելի թեթև մարմնական վնասվածքներ պատճառելով։ Այստեղ ամբողջ խնդիրն է, որ պատգամավորը սրանից հետո ելույթ ունենալուց առաջ պետք է մտածի, արժե այս ելույթ ունենալ, թե շքամուտքում ինձ ինչ-որ մեկը կսպասի։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը համոզված է, մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Սվազյանը շատ մեղմ պատիժ կստանա։ Իրավապաշտպանը համարում է, որ պատգամավոր Արամ Մանուկյանի նկատմամբ հարձակումը նախախորհրդարանի անդամների դեմ բռնությունների շարունակությունն է։
Ես կարծում եմ, որ դա, այսպես ասած, ինչ-որ մի իշխանական խմբի որոշումն է, միանգամից կարճ հատվածում բռնություններ կիրառել իրենց կարծիքով, իրենց վիրավորած ամնասնու դիմադիրների նկատմամբ, պատժելուի բախացնելու և բախացնելու նաև մնացածին։ Այն որ Արամ Մանուկյանին դեպի ենթարկող, այդ բռնության ենթարկող այդ անձնավորությունը շատ խորհրդանշական պատիժ կստանա, եթե ստանա, շատ խորհրդանշական, այսինքն ձևական պատիժ կլինի, դրանում ես համոզված եմ, Հայաստանում գործում է Մուսուլինի սկզբունքը, որ մեր ընկերներին և բարեկամներին թույլ է տրվում ամեն ինչ անել, օրենքները մեր հակառակորդների համար է։
Քնչական կոմիտեից տեղեկացանք նաև, որ քրեական գործում որպես տուժող ներգրավված Արամ Մանուկյանը դեպքից օրեր անց հարցաքննվել է։ Պատգամավորը 3 դուրս է գրվել հիվանդանոցից, գտնվում է բժշկի հսկողության տակ և բուժումը կշարունակի տանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ անցնող շաբաթվա թերևս գլխավոր տնտեսական ու սոցիալական իրադարձության ֆինանսական շուկայում արձանագրված անկայունության մասին, ինչի արդյունքում հայկական դրամի արժը զրկումը մի պահ կարծես նույնիսկ դուրս էր եկել կենտրոնական բանկի վերահսկողությունից։ Այդ ամենը հանգեցրեց սպառողական ապրանքների գների կտրուկ աճին, ինչը թերևս չէր կարող չհանգեցնել արդեն շարքային հայաստանցիների շրջանում իսկական խուճապի։ Մոտ 2 օր տևած անորոշությունից հետո իրավիճակը որոշակիորեն կայունացավ, ինչը Հայաստանի իշխանությունը նամենք էր փորձում են ներկայացնել որպես իրենց գործադրած համառ ջանքերի արդյունք։ Անզեն աչքով էր սակայն տեսանելի էր, որ Հայաստանի ֆինանսական շուկայում իրադրությունը սկսեց կայունանալ այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը դադարեցրեց ռուբլու փոխարժեքի ազատ անկումը, դրան էլ զուգահեռ միջազգային շուկաներում փոքրինչ աճեց նավթի գինը։ Ֆինանսական շուկաներում տիրողդրությունը նաև Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի քննարկման թեման է։
Շաբաթը սկսվեց արտարժութային շուկայի ցնցումներով, որոնք շատ արագ տեղափոխվեցին տնտեսություն, թանկացան առաջին անհրաժեշտության ապրանքները՝ սննդամթերքը, դեղորայքը եւ այլն։ Կատարվածի մասին զրուցելու են կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախկին նախարար Ներսես Երիցյանի հետ։ Պարոն Երիցյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ես արձանագրենք, որ այս ցնցումները դադարեցին այն բանից հետո, երբ որ կենտրոնական բանկի նախագահ հանդես եկավ պարզաբանումներով, ինչպես նշում են վերլուծաբանները, բանավոր ինտերվենցիա իրականացնել։ Եվ այս կապակցությամբ հարց է առաջանում, թե ինչու դա չեր արվում ավելի վաղ, ինչու էր կենտրոնական բանկը մի քանի օր շարունակ լռություն պահպանում։ Չէ՞ որ դրական սպասումներ առաջացնելու տեսակետից այդ պարզաբանումները հսկայական դերակատարություն ունեցան։
Կենտրոնական բանկի համար ամենակարևոր բանը իր հեղինակությունն է, եւ դա մենք կառուցում ենք լուրջ մասնագիտական վերլուծությունների եւ հետեւում ենք մեր հայտարարությունների հերթականությանը։ Հետեւաբար մինչեւ մեր հայտարարությունը մենք պետք է գործողություններ անեինք եւ հայտարարության ժամանակ վստահ լինեինք, որ մեր հայտարարությունը իրականության համապատասխանում է, դա հեղինակություն ձեռքբերելու հիմնական երաշխիքը։ Մեր գործողությունները վաղուց էին սկսել եւ մենք նաեւ հայտարարել էինք նոր ռեժիմի մասին, ինչպես ենք վաճառում
սակատությունների
միջոցով։ Հիմնական նպատակը նա էր, որ սկզբում մեծ գումարներ, հետագայում զրոյի հասցնելով բերեինք գների իրական բացահայտումը, արագացնեինք գների իրական բացահայտումը շուկայում։ Մենք մեր հայտարարություններում չէինք բացառել սպեկուլացիոն, ուրեմն հնարավորությունները, որ որոշ մարդիկ այդ տենդենցից կփորձեին օգտվել կամ մեղմել իրենց վնասները, դրա համար պարբերաբար հանդես եկանք հայտարարությունները, որպեսզի այն քաղաքացիները, որոնք պրոֆեսիոնալ մասնակիցներ չեն շուկայի եւ անհարկի փոխարկումներ չանեին, եւ այս գործով դրանից հետո եւ նաեւ մենք տոկոսադրույքներ ենք բարձրացրել մի քանի շաբաթ առաջ, լոմբարդի տոկոսադրույքները, որպեսզի դրամային իրացվելիությունը փոքրացնենք եւ կարողանանք ճնշումները մեղմել, եւ վերջի մեր գործողությունը մեր հայտարարությունից առաջ եղավ պարտադիր պաստավորման բարձրացումը։ Ոչ, մինչև դա պատրաստվել էր, բոլորն էլ կարևոր էին մեր գործողությունը, այսինքն առաջինը բարձրացրել ենք տոկոսադրույքները, լոմբարդի տոկոսադրույքն ենք բարձրացրել, որպեսի դրամը շրջանցության մեջ փոքրացնենք, որ նշանակում է դոլարի նկատմամբ պահանջարկը կնվազի։ Երկրորդը մեր գործողություններից բանկի հետ տարբեր կոմունիկացիա ենք արել, որպեսզի ապահովենք ֆինանսական կայունությունը, գների մոնիտորինգ եկայ ընթացքում իրականացնել, հաջորդ քայլը սակարկությունների մեխանիզմներ, որովհետև նոր գին պիտի բացահայտվեր, որքանը մեր տնտեսությունը ճշգրտվելու նավթի գների անկման եւ Ռուսաստանում արժեզերկման այդ գործընթացների հետևանքով, եւ վերջում դա վերջի, այսպես ասած, հարվածներ, պարտադիր պաստավորումը, որը ֆինանսական շուկայի մասնակից մասնակիցների վրա որոշակի գին դնելով իրենք սկսեցին շուկան թեքել դեպի ներքև։
Սպեկուլյացիաների հետ կապված ինչ գործողություններ էին արվել այդ սպեկուլյատիվ տարերը, այսպես ասած, չեզոքացնելու համար։ Ես այստեղ ուզում եմ համալրել, որ մենք, այսպես ասած, մեր շարքային քաղաքացիներին տեղեկացրել ենք, որ մեր հյուրադուք եք լինելու, և խնդրել ենք այդ կապակցությամբ հարցեր ուղղել, և ահա նման հարցերից առաջինը, որը սերտորեն առնչվում է նաև այն հարցադրմանը, որը ես ուղղեցի, լսենք։
Ինչու ամեն ինչը գցած չենջերի վրա, բոլոր մեղքերը ինքը գցած չենջերի վրա, բայց այտենց չի, չէ՞։
Հայտնի է, որ դուք որոշակի վարույթներ եք հարուցել, բայց որևէ սպեկուլյատիվ գործողություն այս ընթացքում բացահայտվել է, թե ոչ։
Նախ շուկայական մասնակիցների համար սպեկուլյացիան դա իրենց մասնագիտությունն է, այսինքն գների տատանումների վրա փող աշխատելը դա սպեկուլյացիա է կոչվում։ Մեր հայտարարությունները սպեկուլյացիաների կայանում էին շուկայի ոչ մասնակիցներին էին վերաբերվում, որովհետև մարդիկ իրենց իսկ պատկերացումների հետևից գնալով առանց խորը վերլուծություն անելու, շուկաները հասկանալու և վնասներն ու օգուտները այդ շուկայական տատանումներից հասկանալու, իրենց գործողությունները թվացյալ օգուտները բերելու էր վնասների իրականում։
Որքանով է իրականության համապատասխան, որ խոշոր
չարաշահումները, ոչ թե սպեկուլյացիա բառը, այլ չարաշահումներ, արդյոք եղել են չարաշահումներ։ Մենք վերահսկողություն ենք ուժեղացրել և բանկային համակարգի նկատմամբ, և փոխանակման կետերի, և մնացած շուկայի մասնակիցների, որոնք փոխարժեքի պրոֆեսիոնալ, ուրեմն, մասնակիցներ են փոխարժեքի շուկայի։ Բանկերի հետ կապված իրացվելությունը ռիսկ հսկողության ենթարկվել, կապիտալի ադեկվատությունը, ռիսկերը վերագնահատվել են տարբեր ձևի, և նաև բանկերի, ուրեմն, ղեկավարության հետ որոշակի գործողություններ եղել, որովհետև եղել են որոշակի գործողություններ, դրանց նկատմամբ մենք վարույթներ ենք սկսել։ Մենք այսօր չենք արդյունքը հրապարակում, որովհետև վարույթները օրենքով պահանջում է որոշակի ընթացակարգ, այդ ընթացակարգը անցնելուց հետո այդ վարույթների մասին, արդյունքների մասին կտեղեկացնի մեր հասարակությանը։ Իսկ փոխանակման կետերի մասին,
չենջերի վրա գցելու, այո,
չենջերի վրա չի գցվել, ուղղակի վերահսկողություն է իրականացվել չենջերի նկատմամբ, պարզ պատճառով, որովհետև չենջերից, այդ փոխանակման կետերից օգտվում են մեր քաղաքացիները, ավելի մանր գումարներ փոխանակման հետ կապված, և այնտեղ մենք խիստ վերահսկողություն ենք իրականացել, որովհետև որ մարժան գնման և վաճառքի տարբերությունը անընդհատ նեղ լինի, որքան հնարավոր է, որ եթե նույնիսկ փոխարժեքը բարձրանում է, ապա մեր քաղաքացիները շատ չտուժեն տվյալ պահին։
Բայց այդ մարժան հիմա էլ է շատ մեծ, մոտ 40-50-ան, ինչ որ որոշակի սահման չկա դրա
համար։ Դա անորոշություն է, ես ուղղակի իմ հորդորը կլինի մեր քաղաքացիներին, եթե տեսնում են մարժայի մեծացում, դա նշանակում է շուկայի մասնակիցները պետք է իրենց համար ժամանակ տան որոշել գինը, իրենք չմասնակցեն դրան, եթե իրենք մասնակցում են, ավելին արագացնում այդ գործընթացը։ Պարզ օրինակով եթե վերենք, ասենք եթե որևիցե հացի, այսպես փուռ, մեր ժողովրդով ասած, 3 շենքի է սպասարկում և ամբողջ մեր Երևան քաղաքը գնա այդտեղից հաց գնի, բնականաբար ավելի խառնաշփոթ է ստեղծելու այդ իրավիճակի հետ կապված։ Նույնը մեր շուկայի մասով, երբ որ մարժան մեծացնում է, դա սիգնալ է մեր քաղաքացիների համար, որ իրենք հետաձգեն իրենց գործողությունները որոշակի ժամ միջև շուկան ինքը կկարգավորվի։ Դրանում մասնակցելը ավելի վնասներ կարող է բերի, քան օգուտներ, հատկապես եթե չկա այդ այդ դոլարը գնելու կամ դրամը գնելու անմիջական անհրաժեշտություն։
Պիտի խնդրեմ, որ շատ կարճ պարզաբանեք տարածված մի քանի խոսակցություններ, որ այս կատարվածի մեջ զգալի դերակատարություն ունեցավ այն հանգամանքը, որ որոշ խոշոր գործարարներ իրենց ունեցած դրամային ուրեմն միջոցները այս ընթացքում վերածեցին դոլարի և այլն։ Սա եղել է, չի եղել։
Չենք բացառում, բայց մի բան ուզում եմ հավաստիացնել մեր ազգաբնակությանը, որ այս անգամ տուժել են հենց այդ
խոշոր
գործարանները, նույնպես տուժել են, և դա շատ կարևոր է, որպեսի հետագայում որից են կապ չունի խոշոր գործարանը, փոքր գործարանը, թե մեր քաղաքացիներն են, չմտնեն այն գործընթացների մեջ, որոնցից չեն հասկանում և անհրաժեշտություն չկա։ Այստեղ մի այլ հարցադրում եմ ուզում անել, եթե ասենք նախորդ տարվա, անցած տարվա դեկտեմբեր ամսին դուք որից է փոխանակման կետում կամ բանկում կանգնեիք, եւ հետեւեիք ամբողջ օրը, $1,000 եւ ավելի փոխանակող կարող էր 1 կամ 2-ը լիներ։ Իսկ այստեղ բոլորը $1,000-ից ավել փոխանակում էին, պետք էր թե պետք չէր, ասենք
խոճապի հետևանք։
Բնական է, դրա համար մեր նաեւ սա որոշակի առումով մեր գործողությունը եւ հայտարարությունը հաջորդականությունը, մենք պետք է մի քիչ ակտիվ պարզաբանենք այդ ամեն ինչը արդեն մի քիչ ավելի ապագայում, որպեսզի մեր քաղաքացիներ հասկանան, երբ որ տատանումներ են, իրենք չմասնակցեն այդ տատանումներին, որովհետև հավանականությունը կորուստներ կրելու շատ ավելի մեծ է, քան սպասել քո փողը ներդնել դրամով եւ այլ կամ այլ ակտիվներով, որը կբերի քեզ եկամուտ։
Այս մի հարցին դուք արդեն անդրադարձել եք, կարծեմ մոտավորապես նման մի բան ասացիք, որ չեք կարծում, որ դա վճռորոշ էական դերակատարություն, խոսքը ռուսական ընկերությունների մասնակցության մասին է, բայց այնուամենայնիվ տնտեսագետները շարունակում են պնդել այդ վարկածը, օրինակ Վիլեն Խաչատրյան նշել է, որ սպեկուլյացիաները հենց ռուսական ընկերությունները նշեցին, սկսեցին։ Այլընտրանք հետազոտական կենտրոնի ղեկավար էլի տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը ասում է, որ ռուսական կապիտալը չի բացառվում, որ հետաքրքրված լինի հայկական շուկայից դոլարի դուրս բերմամբ։ Եվ ի վերջո նաև Հայաստանի նախկին վարչապետներից մեկը Խոսրովը Հարությունյան ասել էր, որ չմոռանանք, որ դոլարի չհիմնավորված արտահոսք է, սրանով է պայմանավորված, եւ չմոռանանք, որ Հայաստանի տնտեսական շուկան բավական փոքր է, եւ եթե որևէ շուկայի համար կարող է 10 միլիարդ դոլարը դեր չխաղար, մեզ համար մի քանի միլիոն դոլարն էլ կարող էր դերակատարություն ունենալ։
Դրանք բոլոր ենթադրություններ են եւ ձեր նշած անձիկ կարող են ենթադրությունների մակարդակով հայտարարություններ անել։ Մեր փաստարկները հիմնված են թվերի, վիճակագրության վերլուծությունների վրա, որոնք մենք բարբերաբար ստանում ենք բանկային համակարգի, ֆինանսական համակարգի այլ մասնակիցների միջոցով։ Մեր գնահատականները այդպիսին չեն։ Առնվազն այդ շարժերը այդքան մեծ չեն, որոնք կարող են մեզ
շփոթել։ Ռուսաստանը ԵՏՄ-ին անդամակցությունը դերակատարություն չի ունեցել։
Դա կապ չունի անդամակցության հետ ընդհանրապես։
Բայց
կապ ունի նավթի գների անկման հետ, նույնիսկ սանկցիաների հետ կապ չունի Ռուսաստանի նկատմամբ, որովհետև նավթի գների անկումը դա մի շատ քիչ է պայմանավորված Ռուսաստանի նկատմամբ սանկցիաներով։ Դա գլոբալ տենդենս է, որ ամեն 10 կամ 20 տարի ցիկլով բարձրանում են գները նավթի եւ հետո սկսում են ընկնել։
Եվ այնուամենայնիվ դուք նաեւ նշում եք սպեկուլյացիաների մասին, արդյոք սա պետության պաշտպանվածության, տնտեսական, նույնիսկ ազգային անվտանգության հարց չէ, եթե ինչ որ խմբավորումներ, գուցե մի քանի մարդ կարողանում են այդ սպեկուլյացիաներով որոշակի ժամանակահատված ապակայունացնել Հայաստանի ֆինանսական իրավիճակը, տնտեսությունը։
Ես ռետորական, մեր ամբողջ քաղաքացիներին ինչ անենք, պատժենք, մեր սպեկուլյացիան այստեղ բնական ստացված գործընթաց է, որովհետև դրսից եկած շոկը տատանողականություն է ստեղծել, այլ երկրներում մարդիկ իրենց ակտիվներ ունեն իրենց ազգային արժույթով, տոկոս են աշխատում դրա դիմաց եւ ունեն գին, այդ տոկոսից հանել, չաշխատել այդ եկամուտը, տանել դոլար առնել։ Մեզ մոտ սպասումները գերազանցից են, որում պանիկան եկավ Ռուսաստանից, որտեղ որոշակի շոկային իրավիճակ շատ մեծ էր արժե զրկում, ասցին նույնը Հայաստանում է լինելու, եւ այդ պրոցեսը ամբողջ մեր քաղաքացիներին մղեց այդ գործողությանը, որ բոլորը սկսեցին դոլարացվել, գնել դոլարներ, մեծ փոքր կապ չուներ։ Բայց այս խնդիրը հետեւյալում է, մեր հիմնական հորդորը հետեւյալում է կանոն, որ մեկին մեկ Ռուսաստանի հետ մենք չենք կարող կապված լինել։ Մենք ընդամենը 25% առևտուր ունենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, եւ ընդամենը մեր 10-11% հնայի մեջ տրանսֆերտների 70%-ը Ռուսաստանից է գալիս։ Այսինքն այդ ամբողջական ազդեցությունը Ռուսաստանի, որը մտապատկերումներով եւ հետագայում գործողությունների վերածվեց, իրականությանը չէր համապատասխանում, բայց դա հնարավոր չէր միայն հայ հորդորներով կանգնեցնել, որովհետեւ մարդիկ ամեն մեկը իր գնահատումը անում է, մեկը մյուսին տարածում է, եւ հնարավոր չի այդ ուրեմն փոփոխել այդ վերաբերմունքը։ Դրա համար պիտի հետևեին գործողություններ, հայտարարություն, եւ մեր հայտարարությունների մեջ կար մշտապես շեշտադրումը, որ ռիսկային է, կարա ներքև նույնպես իջնի, բոլորիդ պատկերացումները դեպի վերև են, կարա նաև ներքև իջնի, չգիտենք երբ, որ կետից, բայց դա տեղի ունենալու։
Հիմա եւս մի պարզաբանման կարոտ հարց, քաղաքացիներին առևտրային բանկերը մոտ $100-ից ավել չէին վաճառում, միևնույն ժամանակ կենտրոնական բանկը ամեն օր 4-ից 6 միլիոն դոլար էր վաճառում, եւ հարցեր գնորդները պարզ առևտրային բանկեր էր, հարցեր առաջանում, ուր էին գնում այդ դոլարները։ Իդեպ այս համահունչ մի հարցադրում ձեզ ուղղել է նաև մեր քաղաքացիներից մեկը, լսենք։
Այն ինտերվենցիաները միլիոնավոր դոլարներով, որ արվում 6 միլիոն դոլար, 4 միլիոն դոլար, դոլարային այս խաղերի մեջ, ինձ հետաքրքրում է այդ դոլարները ուր էին գնում, որտեղ արտահայտվում, ես դա չեմ տեսնում, կներեք, ես քորչ եմ, բայց չեմ տեսնում։
Կընտրեմ պատասխանել։
Ռուսաստանի դաշտից նախ այդ գումարները, ուղիղ եթե պատասխանեմ, իրենք գիտակցաբար շատ փոքր էին, քան պահանջարկել շուկայում, որպեսզի շուկան բացահայտեր գինը եւ ճշգրտվեր, որովհետեւ երբ որ Ռուսաստանի դաշտից առաջի շոկը փուլը եղավ, նավթի գների առաջի փուլը եղավ, մենք վաճառել ենք բավականին մեծ գումարներ, 40-50 միլիոն շաբաթական վաճառել ենք, այլ տարբերակով մշտապես, ինչպես որ ինտերվենցիա ենք կատարում, բայց գիտակցելով, որ պետք է ճշգրտումը թողնել, ու այդ ճշգրտումը պիտի շուկան անի, ոչ թե կենտրոնական բանկը, որովհետև շատ ավելի ծախսատար կներ մեր քաղաքացիների համար, եթե շատ ավելի մեծ ռեզերվներ մեր վաճառեին։ Այդ 6 միլիոնը, 4 միլիոնը եւ այլն մեր շուկայի ծավալները, եթե մեր քաղաքացիները շփաթական, մենք հրապարակում ենք թվերը, մոտ 200-250 միլիոն դոլարի է հասնում այդ շրջանցում, այդ 6 միլիոն կամ 4-ը շատ փոքր թվեր էին, որտիսի այդ պահանջարկը ծածկեին։
Շատ լավ։ Կենտրոնական բանկի
խնդիրը, համար բանկերը բնականաբար, քանի որ հարցակում կար մեծ գումարների փոխարկման, որը երբեք չի եղել բանկային համակարգում, պետք է իրենք էլ իրենց ռիսկերից ելնելով սահմանափակեին։ Մեր քաղաքացիները մի բան, մենք բոլորս մի բան պիտի հասկանանք, մեր արժույթը, մեր ազգային հպարտությունը դրամն է, դրամի հետ խնդիր չի կարող լինել, որովհետև ունենք կենտրոնական բանկ, որը կարող է անսահմանափակ դրամ մատակարարել մեր հասարակությանը, բնականա ուշակի քաղաքականության ներքո, որպեսզի գնաց չլինի, եթե շատ դրամ շրջանցի մեջ գցես, գնաճ կլինի, դրա համար կենտրոնական բանկին լիազորել են, որպեսզի կարողանա գնաճը զսպի իր դրամվարկային քաղաքականության։
Բայց
դոլարը, դա եթե դու դոլար ես գնում պահում, դու վստահում ես Ֆեդ ռեզերվի քաղաքականության Միացյալ Նահանգների, եւ հնարավոր ծախսատար է, երբ որ բանկը պլանավորել էր, որ ամեն օր 100 դոլար կամ 300 դոլար պիտի սպասարկեր, 1000 դոլարով մարդիկ գալիս են, այդ կանխիկը բանկը պետք է ներկրի Միացյալ Նահանգներից, իսկ դա ծախսը։
Գնաճի մասին եմ ուզում որ խոսենք, հա, տեսնում եք, որ չնայած հիմա դոլարի գինը նվազել է, բայց թե առաջին անհրաժեշտության ապրանքատեսակների գների գոնե նվազումը զգալի չէ, ինչ անելիքներ եք այստեղ տեսնում։
Նախ մի կարևոր դիտարկում, որ մեր քաղաքացիները տեսան, որ որոշակի գնային ուրեմն վերելք եղավ, բարձրացում եղավ էական, որը հետագայում ճշգրտվեց, որտեղ փոխարժեքի սպասումով էր պայմանավորված, իսկ հիմա փոխարժեքի դեպի ներքև շարժը ստիպեց, որ այդ գները ճշգրտվեն եւ կայունանան։
Տեղական արտադրանքներն էլ, որոնց մեջ դոլարային ծախսեր չէին, դրանք էլ էին գները։
Բնականն է, բայց այդ ապրանքները կմնան թե ոչ, դա պետք է տեսնենք, որտեղ սպասումներից հետո պետք է քաղաքացիները նաեւ իրենց բյուջեն ճշգրտեն։ Եթե այդ պահանջարկը դրանց նկատմամբ փոխվի, բնական է մեր ապրանքից առնելու են, որովհետեւ կարևոր է ավելի շատ գումար վճարելով քիչ գումար ամնալու այլ ապրանքները դնելու։ Սա ուղղակի սպասումների փուլ է։ Մեր գնահատականները, որը հիմա թարմացնում ենք եւ եկող շաբաթվա մեջ մենք մեր վերլուծումները նոր կհրապարակենք եւ նաեւ գնաճի վերաբերյալ մեր գնահատականները ու քաղաքականությունը կհայտարարենք, այնտեղ մանրամասը դրան կանրադառնանք, մեր գնահատականներով պետք է որ այս գնաճի անցումը լինի չափավոր եւ մենք վիճակի կլինենք եկող տարի վերադառնան մեր թիրախին տարվա վերջին։
Բայց այս պահին կարծես ակնհայտ է, որ կենտրոնական բանկի նախատեսած գնաճի տոկոսը չի պահպանվել, գնաճը շատ ավելի
մեծ։ Այս տարի մենք կլինենք մեր 4+-1.5%-ի շրջանակներում միանշանակ, եկող տարի մեր գնահատականները հիմա ցույց կտան, ես չեմ ուզում առաջանալ, հնարավոր է առաջի երամսյակում որոշակի շեղում, բայց տարվա վերջին գնաճը կգա մեր նպատակային թիրախ, ու մեր հարցանը ներկայացնեմ, որ կենտրոնական բանկի նպատակը գնաճը, գնաճի բանկարդակը կամ գնաճի տնտեսականությունը սպասումները խարսխելն է, գնաճը շոկերով պայմանավորված ինչ որ կլինի, կենտրոնական բանկի խնդիրն է դա հետ վերել իր ուրեմն միջակայքը, որը 4+-1.5%-ն է տարեկան։
Թերևս ժողովրդին ամենաշատ հուզող հարցերից մեկը, թե հնարավոր է արդյոք, որ ամանորից հետո օրինակ շարունակվեն այս փոխարժեքի կուրսի տատանումները, թանկացումները, վարչապետ Հովիկ Ավրամյան իդեպ համանման հարցի պատասխանել էր, ես չեմ կարող կանխատեսել, եւ իդեպ հենց նման մի հարց է ձեզ ուղղել նաեւ մեր քաղաքացիներից մեկը։
Դրամը կկայունանա, վերջապես առաջվա արժեքը կընթունի դոլարի նկատմամբ։ պատկասեք։
Փոխարժեքի կանխատեսումներ հնարավոր չի անել ու պետք էլ չի անել։ Ուղղակի մի բան պիտի փոխվի մեր կյանքում։ Մենք ապրում ենք անորոշությունների միջավայրում, քանի որ Հայաստանը փակ երկիր չէ, բաց երկիր է, եւ ամբողջ աշխարհի, ուղղակի Սովետ Միությունը նոր է այսպես փլուզվել։ Դա այդ անորոշությունների այդ բանը պետք է մեր հասկանանք անորոշությունների ժամանակ ինչ ձևով ենք մեր վարկագիծը կառուցում, որ մենք օգուտներ ունենանք, քան վնասներ։ Սա է ամբողջ խնդիրը, եւ արդյունքում մեր հորդորը հետեւյալն է. Եթե մեր քաղաքացիները դրամով եկամուտ են ստանում, դրամով ծախսում են իրականացնում, մնան այդ ռեժիմի մեջ, մենք ի վիճակի կլինենք իրավիճակը ավելի հեշտ կառավարելի դարձնել, խնդիրները իրենց համար լուծել և ապահովել ավելի կայունություն, քան իրենց պատկերացրածն է։
Վերջին հարցը, որ առնչվում է նրան, թե որքանով են կենտրոնական բանկի կանխատեսումները հավատարժան, ասեմ ձեզ, որ այս օրերին այդ կապակցության բավական հորետեսական վերաբերմունք եղավ։ Մի օրինակ բերեմ, Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն է, որը նշել էր, թե կենտրոնական բանկը անկարող եղավ ճիշտ կանխատեսել, անգամ մեկ օրվա կանխատեսում չէին կարող ամանալ, այ հիմա էլ չգիտեն, թե վաղը միսօրը ինչ է լինելու, չի կարողանում ներկայացնել դինամիկան, թեկուզ 10%-ի ճշգրտությամբ ուր մնացին կենտրոնաբանկի տնտեսագիտական
վերլուծությունները։ Մենք վերլուծում ենք և կանխատեսում ենք գնաճը։ Գնաճի մասով մեր կանխատեսումները բավականին ճշգրիտ են։ Մենք փոխարժեքը և հայտարել ենք դրա մասին, չենք կանխատեսելու, չենք կանխատեսում, որովհետև այդ փոխարժեքը շուկայի դրսևորումն է, որոշակի սեգմենտի է վերաբերվում դա։ Ուրիշ հարց է, որ դոլարացումը գնալով աճում է, և դա խնդիր է ստեղծում դրամվարկային քաղաքական տեսակետից։ Մեր քաղաքականությունը ուղղված է գների կայունությանը, ֆինանսական կայունությանը, փոխարժեքը պիտի լինի տատանողական, և մենք կհասնենք
հաջողության։
Տատանողական, ասենք օրինակի համար այլ երկրներ, որ տեսնեք, մեր հարևան Վրաստանը, Արևելյան Եվրոպա, Թուրքիան, Բրազիլիան, Ռուսաստանը, 10-15%-ի մեկ օրվա տատանումներ եղավ, որովհետև երբ որ շոկ է, պիտի ճշգրտվի, ինքը պետք է կտրուկ գնա, որտեղ մարդիկ սպասումներով բարձրացնեն վերև, և պիտի իջնի, այդտեղ օգտվողներ չեն լինում, հիմնականում վնասվում են, ովքեր որ մտել են այդ խաղի մեջ, որ հաջորդ անգամ չմասնակցեն այդ գործընթացին։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի կարողանանք ապագա շոկերը նույնպես, այն ինչ որ մեզ մոտ տեղի ունեցավ հիմա, մեծ հաշվով կանխելու է, որ ապագայում մենք նման շոկեր չունենանք, որովհետև մարդիկ չարդարացրեցին իրենց սպասումները ստեյության։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրն էր կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախկին նախարար Ներսես Երիցյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Շարունակելով ֆինանսական շուկայում տեղի ունեցող ցնցումների թեման, տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, որքան էլ կենտրոնական բանկի փոխնախագահը պնդի, թե Հայաստանում առկա ճգնաժամի միակ պատճառը բնակչության շրջանում առկա խուճապներ, իսկ Ռուսաստանում առկա անբարենպաստ տնտեսական կացությունը սահմանափակ առնչություն և ազդեցություն ունի Հայաստանում կատարվող իրադարձությունների վրա միևնույնը, կան բազմաթիվ գյուղական բնակավայրեր, որտեղ բարեկեցության գլխավոր ցուցիչներից մեկը ռուսական ազգային տարադրամի ռուբլու փոխարժեքն է։ Սայն գյուղերն են, որտեղ տղամարդկանց մեծ մասը տարվա առնվազն 5-6 ամիսներն անց է կացնում Ռուսաստանում, մեկնելով արտագնա աշխատանքի։ Բնական է, որ նրանց կատարած աշխատանքի դիմաց վճարում են ռուբլիով, և ռուսական տարադրամի փոխարժեքի ցանկացած անկում ուղղակի հարված է հայաստանցիների այս խմբի բարեկեցությանը։ Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Ռուսաստանի դաշնությունից խոպանչիները սկսել են հետ վերադառնալ այս տարին, կարելի ասել նրանց համար բարենպաստ չէր։ Սկզբում մեծ դժվարությամբ կարողացան մեկնել արտագնա աշխատանքի կապված Ռուսաստանում միգրացիոն օրենքների խստացմամբ, հիմա էլ երբեթ են վերադարձել, վաստակած գումարն է արժե զրկվում։ Անուշավան համայնքի 2200 բնակչից 600-ը սեզոնային արտագնա աշխատանքի է մեկնում։ Գյուղում, ում հետ զրուցում էի, պարզվում էր, կամ նոր է արտագնա աշխատանքից վերադարձել, կամ էլ ապրում են դրսից ուղարկվող գումարներով։ Ասում են, հող մշակելով տուն պահել հնարավոր չէ։
Հնարավոր չի գյուղում հող մշակել, տուն պահել, մինիմալ հնարավորություններ են, մինիմալ եկամուտներ, հնարավոր չի չգնալ։ Եթե հնարավոր են էս մեր պայմաններում ապրել, Երևի թե ոչ մի մարդը ցանկություն չունեն է դուրս գալ, ուղղակի մարդիկ ստիպած դուրս են գալիս։
Գնում գալիս
եք։ Հա, գնում գալիս ենք 5-6 ամսով։
Դուք անձամբ գնում
գալիս։ Ես անձամբ գնում գալիս եմ։ Մեր յուղի մեծամասնությունը։
Այսինքն առանց դրա հնարավոր չէ։
Դու իհարկե ոչ, հնարավոր չէ։
Շատ եմ են գնում
յուղ։ Յուղից մեծամասնությունը մոտ 500 հոգի, եթե ոչ ավել։
Դե Ռուսաստան հետ եմ գալու, ինչ հողից, ինչ հոգուտ։
Միակ տարբերակը դուրսն է։
Հա, դե դա, ուրիշ ոչ մի։ Հետ եմ գալու,
հա։ Այսինքն կամ որ այսինքն որոշում են ընտանիքներով տեղափոխել։
Հա, ինչի՞ չէ։ Էդ էլ կա։
Օրինակ ես եկող տարվանից գնալու եմ։
Ընդհանրապես գնալու եմ։
Ընդհանրապես գնալու եմ Հայաստանից։ Որովհետև թոշակարեմ, այնքան թոշակ չեն տալիս, որ մեր գոյությունը պահեք։ 40,000-ն ինչ է, մենակ կոմնա ծախսերը չի հանում այսօրվա։ Դրանով կարելի մնալ ես։ Բան պետք է գնաս ապրոստի ուրիշ միջոց գտնես։
Ուրիշ տեղ գտնես։
Ուրիշ տեղ գտնես ապրելու։
Հաստատ որոշել եք, որ գնալու
եք։ Հաստատ։
Որևէ հետ պահող կա՞ր։
Հետսե մի քանի հոգի տանելը։
Գյուղից, հա։
Հա։
Քանի դեռ հողից գյուղացին եկամուտ չի ստանում, մնում է խոպան գնա։ Գումար աշխատի, որ դրանով վարկը մարի, տունը պահի ու շատ թե քիչ հող մշակի։ Անուշավանի համայնքապետ Երվանդ Հակոբյանն ասում է, որ գյուղը գոյատևում է դրսից ուղարկվող գումարների հաշվին։
Ընդհանուր գյուղը արդագնա աշխատանքի մեկնողների հաշվին է գոյատևում ապրում։ Եթե արդագնա աշխատանքում այսօր աշխատողը գումար է ուղարկում, տեսեք գումարի կուրսը, ռուսականի կուրսը ինչքան է, այսինքն այդ ընտանիքը իր կարիքները այնպես չի կարող հոգալ, մանավանդ որ զմրան շեմին են, շատ ցավալի է, որ ռուսական ռուբլին արժեզրկվում է։ Գյուղի 90% արդագնա աշխատանքի վրա է նստած, ասելով ուղղակի միայն աղբյուրը այդտեղ է, եթե ռուսական ռուբլու վիճակը չկարգավորվի, ճկնաժամ է լինելու։
Գյուղում,
հա։ Այո։
Շատ են, հա, դրսում։
Այո։ Այո, 600 աշխատող ձեռ մեկնում է արտերկրից։
Լավ, եթե չգնան, ի՞նչ են անելու։
Եթե չգնան, ոչ մի բան չեն անելու։ Երկրորդ տարբերակը այն տղաները, որոնց, ասենք, այն սև ցուցակ են ասում, չէ՞, Ռուսաստանում, այդ սև ցուցակի մեջ են կամ դեպորտ են եղել, հեռացվել են Ռուսաստանից, Երևան են աշխատանք գտնում։
Գյուղում չեն մնում ֆակտորեն։
Գյուղացիները դժգոհում են, թե իրենց մենակ են թողել հողի հետ ու եկամուտ չստանալով, տարես տարի աճում է հող մշակելուց հրաժարվողների թիվը։
Օրինակ, ես տարի բոլորովին ոչ վարել եմ, ոչ էլ սանեմ, որովհետև օգուտ չունեմ։
Հող ունեմ, բայց չեմ մշակում։ Հող չունեմ։
Ընդհանրապես չեք մշակում։
Չէ։
Բայց գյուղացի, որ հողը չի մշակում, ինչով է ապրում։
Ոտով։
Տղեկը խոպանեն։
Ոտով։
Հողը բերեմ են, ինգ դել ալուր մալուր առնում։
Այսինքն գյուղում ապրող եք, ալուր եք առնում։
Հա, պապաս։ Որպեսզի հողը ծախսես ու եկամուտ չստանաս, գոնե այնքան որ ձմեռը անցկացնես, պետք է որ ցանես։ Դենա այդ բերած փողով ինչ որ պետք է կառնես։
Ես մեր գյուղացին որ կարտոշկա առնի։
Անուշավանի գյուղապետ Երվանդ Հակոբյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք կան գյուղից ընտանիքներով հեռացողներ։
Ընտանիքներով երևի այս տարի 3-ն են։ Այսինքն ամեն տարի 3 կամ 4 ընտանիք մեկնում են։
Դեպի ու՞ր։
Դեպի Ռուսաստան։
Ռուսաստան։
Այո, Ռուսաստանի դաշնություն։
Անվերադարձ մեկնում են։
Բնականաբար, ցավոք, այո։
Գյուղերից շատերում պատկերը նույնն է՝ արտագաղթի բարձր ցուցանիշ ծնելիության նվազում։ Տարիներ անց գյուղերը դեմոգրաֆիկ լուրջ խնդրի առաջ կկանգնեն ու նաև ֆինանսական, քանի որ պետական բյուջեից համայնքներին տրվող դոտացիան կհատկացվի ըստ փաստացի բնակիչների թվի։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում այլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի վավերացումը ԵՏՄ հիմնադիր երկրների խորհրդարանում 3 ավարտվեց։ Ռուսաստանի խորհրդարանից հետո Ղազախստանի և Բելարուսի խորհրդարաններն էլ վավերացրին Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։ Եվ սույնով արձանագրվում է, որ Հայաստանն այլևս Եվրասիական տնտեսական միության լիարժեք անդամ է, այսինքն Հայաստանն այսպես ասած լրիվ ԵՏՄ-ի մեջ է։ Հազիվ թե կասկածնել լինեն առայն, որ հոկտեմբերի 10-ին իրենց ձեռքով պայմանագիրը ստորագրած Պուտինը, Լուկաշենկոն և Նազարբայևը չստորագրեն նաև այդ պայմանագրերի խորհրդարանական վավերացումների տակ։ Այսպիսով Հայաստանի համար սկսվում է նոր աշխարհակաղակական մի ժամանակաշրջան, որը կարելի է բնութագրել հակասական։ Մի կողմից Հայաստանը հայտնվում է եվրասիական ճահճում, որի ողջ պերճանքն ու դժվարությունը մենք տեսնում ենք և Մոսկվա-Աստանա-Մինսկ ֆորմատում պարբերական գզվրտոցների տեսքով և Ռուսաստանի տնտեսության մեղմացած տխուր վիճակով։ Իսկ մյուս կողմից Հայաստանի վիճակն է որոշակի անում առնվազն այն տեսանկյունից, որ այժմ Հայաստանն այլևս օդից կախված չէ, այլ ընկել է գետնին։ Պատկերավորում է ժամանակ թերթը։ Աժույթի և սպառողական շուկաներում վերջին օրերին ստեղծված խառնաշփոթի առնչությամբ 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Վերջին օրերի տարադրամային խուճապն ու անկանխատեսելի գնաճը, որի արդյունքում մի քանի մարդիկ հաշված ժամերի ընթացքում տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ վաստակեցին, հասարակությանը ստիպում է չբավարարվել միայն վերհիշյալ անձանց հայհոյելով, այլ նաև ինքնապաշտպանության մեխանիզմներ ստեղծել։ Հայհոյելն իհարկե հովացնում է մարդկանց սրտերը, բայց դրանից օգուտ չկա, մանավանդ որ հայհոյանքների հասցեատերերը դրանց սովոր են ու միայն հրճվում են։ Հետաքրքիր է, իսկ ժողովուրդն ուրիշ ինչ էր սպասում, ասենք նույն Սամվել Ալեքսանյանից, ով երկու օրում հաջողացրեց մի քանի 100 միլիոն դրամի ապրանք վաճառել համարյա կրկնակի բարձր գներով, երեք էլ հրհրալով փախավ կառավարության շենքից ոստիկանների կուռ շարքերի պաշտպանության ներքո։ Ոստիկաններն իհարկե ի վիճակի են և պարտավոր են պահպանել նրան ու մյուս օլիգարխներին, որովհետև եթե այդ պաշտպանությունը չլինի, իրադարձությունները կարող են զարգանալ անցանկալի հունով։ Այլ հարց է, որ հասարակությունն այս օրերին իրեն բարի զբուն իմաստով քոչվորի դաժանությամբ թալանած այդ մարդկանց դեմ պայքարի լծակներ այնուամենայնիվ ունի։ Եվ խոսքը միայն նրանց պատկանող սուպերմարկետները բոյկոտելու մասին չէ, ինչպես երեկ առաջարկում էին կառավարության առջև խմված ցուցարարները, գրում է 4-րդ նշանակում։ Այս խոճապը բացահայտեց, թե ով ինչպես էր տարիներ շարունակ խափում սպառողներին, և այդ խափեության համար պիտի բոլորը պատժվեն սպառման շուկա կորցնելով։ Եթե մի անգամ այդպիսի բան արվի, էլ երբեք չեն համարձակվի նման ուին խաղալ ժողովրդի գլխին։ Շարունակելով թեման ու առավելապես կենտրոնանալով աժութային շուկայում իրականացված սպեկուլացիաների խնդրի վրա, 168 ժամի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. Ուշագրավն այն է, որ այս սպեկուլանտներն այսօր կանգնել են կոտրած դաշտակի առաջ։ Իրենց մոտ հավաքված մեծ քանակության պարտարժույթը, որ գնել էին թանգնով, աչքի առաջ արժե զրկվում է։ Ու որ ամենաուշագրավն է, այս մարդիկ այսօր ավելի մեծ խուճապի մեջ են, չգիտեն, դրամի վերածել իրենց արտարժույթը, թե առայժմ պահել։ Մի կողմից տեսնում են, որ դրան արժևորվում է, իրենց մոտ եղած արտարժույթը արժեքը կորցնում, մյուս կողմից հասկանում են, եթե սկսեն դոլարները վաճառել, դոլարի գինն ավելի կընկնի։ Այս ամենի մեջ մի դրական բան կա, ոմանք միգուցե հասկանան, որ սպեկուլացիաների մեջ մտնելով, շուստրիություն անելով, հնարավոր է նաև լուրջ վնասներ կրել։ Իդեպ, չի բացառվում, որ այդ մարդիկ սկսեն ակտիվ լուրեր շրջանառել, որ դոլարը նորից կտրուկ թանկանալու է, հույսով, որ քաղաքացիները նորից խուճապը հարկվազեն դոլար գնելու, և արտարժույթի գինը կբարձրանա, ենթադրություն է անում 168 ժամը։ Գնահատելով ներքաղաքական վերջին գործընթացները, հայոց աշխարհն ամփոփում է։ Ներքաղաքական առումով այս տարին առնվազն ԲՀԿՀ ժառանգություն երյակի համար կարելի է սկզբունքորեն ավարտված համարել։ Ժառանգությունն օրերս անգամ տարեվերջի ուղերձ հրապարակեց երյակի հետագա գործունեության վերաբերյալ թերահավատության որոշակներով։ Ամեն դեպքում, չնայած ֆինանսական շուկայի ու գնային վայրի վերումներին, հասարակության մեջ առկա տրամադրություններին, քիչ հավանական է, որ առաջիկա օրերին երյակը որևէ նկատելի ներքաղաքական օրակարգի առումով էական քայլ ձեռնարկի։ Նույն գնային ու փոխարժեքային տատանումների կապակցությամբ նախաձեռնած ազգային ժողովի փակ քննարկմամբ թերևս այդ թեման կարելի է հիմնականում սպառված համարել։ Առավելևս, որ դրամը նկատելի օրեն վերականգնում է դիրքերը, շուկայի մուխանութներում էլ գնային ու տրամադրությունների առումներով իրավիճակը նույնպես հանդարտվում է։ Կարճ ասած, քաղաքական դաշտը ևս ակնհայտորեն նախաամանորի տրամադրությունների մեջ է, որոշակի արցակուրթային վիճակում, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Շարունակենք անդրադառնալ տնտեսական թեմաներին, մի քանի օրից ուժի մեջ կմտնեն եկամտահարկի մասին օրենքում կատարված բավական լուրջ փոփոխություններ, որոնք չի բացառվում ավելի մատչելի դարձնեն նորակառույց շենքերում բնակարանի գնումը կամ նոր տուն կառուցելը։ Փորձագետներից ոմանց կարծիքով այս քայլով կառավարությունը փորձում է որոշակիորեն աշխուժացնել 2008-ի ճգնաժամից հետո այդպես էլ նախկին դիրքերը չվերագտած շինարարական ոլորտը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Դեկտեմբերի 29-ից ուժի մեջ կմտնի եկամտահարկի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունը։ Այդ փոփոխության համաձայն նրանք, ովքեր հիպոտեկ կվերցնեն անմիջապես կառուցապատողից կամ պետությունից բնակարան գնելու համար, կամ էլ հիպոտեկը կուղեն սեփական տունը կառուցելուն, իրենց վճարած եկամտահարկից հետ կստանան հիպոտեկի տոկոսների չափով գումար։ Օրենքը կտարածվի նրանց վրա, ովքեր բնակարան են գնել եւ հիպոտեկ են ձևակերպել 2014 թվականի նոեմբերի 1-ից հետո։ Օրինագիծը խորհրդարանում ներկայացրած ֆինանսների նախարարի տեղակալ Վախթանգ Միրումյանի խոսքով արտոնությունների նպատակը տնտեսությունն աշխուժացնելն է, շինարարության պահանջարկը խթանելով։
Խրախուսելով մեծացնելով պահանջարկը նորակառուցվող բնակարանների նկատմամբ, մենք դրանով հանդես նաեւ խրախուսում ենք շինարարության ոլորտի պահանջարկը, այսինքն ակնկալում ենք շինարարության ոլորտում տնտեսական աճ, իսկ շինարարության ոլորտը այն եզակի ճյուղերից մեկն է դասում տնտեսության մեջ, որի աճը ունի բազմաթիվ մուլտիպլիկատիվ ազդեցություն։
Ուշագրավ է, սակայն, որ կառավարությունը օրինագծի նախնական տարբերակով հարկային արտոնություններից դուրս էր թողել սեփական տան կառուցման համար հիպոտեկ վերցնող քաղաքացիներին, եկամտահարկի վերադարձ նախատեսելով միայն պետական ծրագրին մասնակցողների կամ կառուցապատողից բնակարան ձեռք բերողների համար։ Բացի այդ, օրինագիծը խորհրդարանում դեռ չքննարկված եւ չքվեարկված, սպասվող արտոնությունները լայնորեն գովազդվում էին պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններ խոստացող ծրագրի կողմից։ Անդիմադիր պատգամավոր Թևան Պողոսյանը, ով առաջին ընթերցմամբ դեմ է քվեարկել օրինագծին, ասում է, այս ամենը ցույց է տալիս, որն է հարկային արտոնությունների նպատակը։
Ցավոք սրտի, մենք նորից ունենք մի վիճակ, որտեղ ավելի շատ արդեն կառուցված շենքերի կամ կազմակերպությունների, որոնք կառուցապատող են, բայց հնարություն չեն ունեցել վճարել իրենց բնակարանները, այ իրենց շահերից ավելի շատ բխում այս ծրագիրը, քան թե իրականում բնակչության։ Բնակչության կամ անհատներին հնարավորությունը այս արտոնությունից օգտվելու եղավ միայն եւ միայն, երբ որ պատգամավորների մի խումբ այս հարցը բարձրացնեց եւ ասաց, կառավարության սկզբնական մոտեցմանը այս ծրագրին բնակիչները որևէ մի դերակատարում չունեին։
Պատգամավորի խոսքով օրինագիծը կարճաժամկետ արդյունք կունենա, կխթանի նորակառուցների դատարկ բնակարանների վաճառքը, սակայն երկարաժամկետ առումով այլ ծրագրեր են անհրաժեշտ։ Պետք է բարենպաստ պայմաններ ստեղծվեն հիպոտեկային շուկայում, երկարաժամկետ եւ ցածր տոկոսադրույքներով վարկեր տրվեն։
Երկարատև ծրագրի խթանում այս մոտեցումը ըստիս չի աշխատելու։ Մենք պետք է ավելին մտածենք, որ հիպոտեկային շուկայի գրավչությունը եւ երկարատևությունը ավելի գալիս են այնտեղից, որտեղ մենք կարողանում ենք երկար գումարներ ապահովել, երկար փողեր, այսպես ասած, երևույթը, և երկարատև հիպոտեկային մարկերի հնարավորությունը ընձեռել եւ ցածր տոկոսադրույքը։
Անշարժ գույքի շուկայով զբաղվող ակցերն կորպորացիայի նախագահ Հակոբ Բաղդասարյանը նույնպես կարծում է, որ տնտեսության աշխուժացման նպատակով կարճաժամկետ այս արտոնությունները բավարար չեն։ Այժմ անշարժ գույքի շուկայում բոլոր գործարքների մոտ 10%-ն է հիպոտեկային վարկով իրականացվում։ Բարձր տոկոսներից բացի բանկերը շատ են բարդացնում վարկի դրամադրումը։
Մարդիկ ինչի համար են այդքան մեծ լոմբարդներից օգտվում, այդքան մեծ բարկային կառույցներից օգտվում, որտեվ իրանք մի փոքր ավելի մեղմ են, քան բանկերը։ Այն մեղմության համար բարձր տոկոսով գնում են 11%-ով, 12%-ով տարեկան կտրվածքով բանկից չեն վերցնում, գնում են 18%-ով բարկային այլ կառույցներից։
Այսինքն հիպոտեկային շուկան ընդհանուր առմամբ պետք է մի թեթև վերանայվի գոնե։
Մի թեթև չէ։
Ահագին։
Մի թեթև չէ, 3 թեթև կամ 10 թեթև էլի, որովհետև տոկոսային հարաբերությամբ ինքը ամբողջ գործարքների 10%-ը չի կարողանում գերազանցել
հիպոտեկով արված
ծրագիրը։ Այո, այսինքն ծիծաղելի թվեր է տնտեսություն աշխուժացնելու համար, որտեղ առանց ֆինանսական ներգրավվածության ոչ անշարժ գույքի ոլորտն է հնարավոր աշխուժացնել, ոչ արտադրությունը։
Օրենքը հետադարձ ուժ չունի։ Նրանք, ովքեր բնակարան են գնել եւ հիպոտեկ են վերցրել նոեմբերի 1-ից առաջ, եկամտահարկը հետ ստանալու արտոնությունից չեն կարող օգտվել։
Այսինքն մենակ հիպոտեկի վերաձև այդ երբումով կամ նման արհեստական տեղաշարժերի մասին չէ խոսքը։ Խոսքը նաև այն դեպքերի մասին է, երբ բնակարանը հիպոտեկային վարկով նաև ստացվել օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո։
Ներկայացնում էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Այսօր 2014 թվականի արդյունքներն էր ամփոփում կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն, այլ հարցերի շարքում նա չէր կարող շրջանցել նաև վերջին ամիսներին ակտիվորեն քննարկվող բուհերի կարգավիճակի փոփոխության հարցը, հիշեցնեմ, Երևանյան պետական մի շարք բուհեր ոչ առևտրային կազմակերպություններից հիմնադրամերի վերածվելու ճանապարհին են, դա հիմնականում արվում է սոցիալական պարտադիր վճարների շուրջ հակասությունները մեղմելու համար։ Ամեն ինչ, սակայն, մինչև այս պահը գոնե այնքան էլ հարթ չի ընթացել, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը վստահ է, որ աշխատանքային 4 օրվա ընթացքում մայր բուհը բժշկական, ճարտարապետաշինարարական և ճարտարագիտական համալսարանները կհասցնեն փոխել կարգավիճակները և ՊՈԱԿ-ից հիմնադրամ դառնալ։ Այդպիսով, հնարավորություն տալով այս բուհերում համատեղությամբ աշխատող դասախոսներին հրաժարվել սոցիալական պարտադիր վճարներից։
Ես կարաչարկեմ սպասել աշնանը, որպեսզի հաշվել ճտերին։ Այս հարցը կարող է իր հնչեղությունը ունենալ բացառապես դեկտեմբերի 25-ից հետո։ Ես հասկանում եմ ձեր մտահոգությունը, ինքս ունեի այդ մտահոգությունը, որ մենք հասցնենք այս ժամանակացույցի, բայց ես վստահ եմ, որ մենք հասցնելու ենք։ Այսինքն, մինչև ամսի 25-ը մենք ունենանք և գրանցված հիմնադրամներ, և կունենանք դասախոսների համար խնդրի լուծումը, որոնց խնդիրը թեթևացնելու համար մենք արագացրեցինք հիմնադրամներ ստեղծելու գործընթացը։
Աշոտյանը ևս մեկ անգամ շեշտեց, որ բուհերին հիմնադրամի կարգավիճակ տալու գործընթացը սկսվել է դեռ 2011 թվականից, երբ կուտակային կենսաթոշակի մասին խոսակցություններ չկային, և այս քայլով առաջին հերթին ոչ թե կուտակայինի, այլ բուհերին ինքնավարություն տալու հարցն է լուծվում։ Իսկ սոցիալական վճարներից հրաժարվելու հնարավորությունը նախարարի խոսքով զուտ այս փոփոխությունների հետևանքն է, ընդ որում նախարարը շեշտեց, որ խոսքը ոչ բոլոր երիտասարդ դասախոսներին է վերաբերում։
Խոսքը չի գնում բոլոր երիտասարդ դասախոսների մասին, այլ խոսքը գնում է այն երիտասարդ դասախոսների մասին, որոնց հիմնական աշխատանքը տվյալ մասնագիտության մասնավոր հատվածում է, բայց որոնք մեզ օգնում են, որոնց մենք խնդրել ենք, որպեսզի գան և մեր ուսանողներին պատմեն, դասավանդեն, սովորացնեն աշխատաշուկային միտված հմտություններ, կարողություններ և գիտելիքներ։
Նախարարին հիշեցրեցին, որ կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքի համաձայն հիմնադրամի աշխատողների համար չկան սոցիալական վճարից հրաժարվելու մասին դիմում ներկայացնելու սահմանափակումներ։ Այս դեպքում ինչը պետք է զսպի միայն բուհում աշխատող դասախոսին, չհետևել համատեղությամբ այլ տեղ աշխատող իր կոլեգայի օրինակին և հրաժարման դիմում չներկայացնել։ Աշոտյանի կարծիքով ջենտլմենությունը։
Կարծում եմ, կա նաև ջենտլմենական չգրված պայմանավորվածություններ և բարոյականություն։ Եթե մենք ուզում ենք լուծել ինչ-որ մի խումբ մարդկանց հարց, սա չի նշանակում, որ այդ հարցի հետ կապված պետք է շատ մարդիկ փորձեն իրենց ուզածով այդ խնդիրը լուծել։
Նախարարը այդուհանդերձ ակնարկեց, որ բուհում ոչ համատեղությամբ աշխատող դասախոսների մասին զրուցել է վերոնշյալ 4 բուհերի ռեկտորների հետ։
Ես որքանով որ գիտեմ, չեմ ուզում շատ առաջ ընկնեմ, բայց նաև մնացած դասախոսների համար բուհերը պատրաստում են էլի գործողություններ անել, չասեմ ինչ, բայց գործողություններ, այսինքն խնդիրը կարգավորվել է։
Հարցին արդար մոտեցում է արդյոք 16 բուհից առանձնացնել միայն 4-ին և այդպիսով փորձել մասնակիորեն լուծել միայն դրանցում դասավանդող դասախոսների հարցը։ Աշոտյանը պատասխանեց, թե իրենց հաշվարկների համաձայն համատեղությամբ բուհում և մասնավոր սեկտորում աշխատող ամենաշատ դասախոսները ԵՊՀ-ում, պոլիտեխնիկում և բժշկականում են։ Կրթության և գիտության նախարարն այսօր իր ամփոփիչ մամլո ասուլիսի ժամանակ անդրադարձավ նաև հարցին, թե ինչ անդրադարձ կունենա Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցումը բոլոնյան կրթական գործընթացի վրա։ Հնարավոր է, որ կրթական համակարգը նոր փոփոխությունների ենթարկվի։
Ես կարծում եմ, որ մենք իրավունք չունենք ազգովի հրաժարվել եվրոպական մշակութային ժառանգությունից, իդեպ դա չեն անում նաև Ռուսաստանի մեր գործընկերները։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած եվրասիական կրթական նախագիծ, որ կարող է ծնվել եվրասիական տնտեսական միության տարածքում, պետք է չհակադրվի եվրոպական կրթական տարածքի ուղղություններին, այլ օգտվելով արդեն այդ փորձից դառնա յուրահատուկ գործիք սերտացնելու եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում միջանձնային, միջմարդկային տնտեսական կապերը։
Հայաստանում կրթական համակարգի կառուցվածքային փուլն ավարտվել է, և վստահաբար կարելի է ասել, որ հանրակրթական դպրոցները շարունակելու են մնալ 12 ամյա։
Մենք մնալու ենք այն երկիրը, որ ունի 12 ամյա կրթություն։
Տարեվերջյան իր ամփոփիչ ասուլիսում Արմեն Աշոտյանը թվարկեց նաև կրթության և գիտության ոլորտի մի շարք ձեռքբերումները, այդուհանդերձ չմոռանալով նշել, որ համակարգի ամենամտահոգիչ խնդիրներից շարունակում է մնալ կոռուպցիան և անարդարությունը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրավարտին էլ խոսենք հանցավորության, ավելի ճիշտ անչափահասների շրջանում հանցավորության մասին։ Խորհրդային տարիներին ներքին գործերի բոլոր բաժանմունքներում այսպես կոչված մանկական սենյակներ կային։ Մի քանի տարի առաջ ոստիկանությունը որոշեց վերադառնալ խնդրահարույց անչափահասների շրջանում կանխարգելիչ գործողություններ իրականացնելու գաղափարին, արևմտյան դրամաշնորներով հատուկ վերականգնողական կենտրոններ ստեղծելով։ Այդ կենտրոնները, սակայն, բավական կարճ կյանք ունեցան պատճառը ֆինանսների բացակայությունն է, լսենք Ռուզանգիշյանին։
Հայաստանի ոստիկանության հրապարակած տվյալների համաձայն անցնող տարվա ընթացքում Հանրապետությունում ձերբակալվել է 35 անչափահաս, նրանցից 22-ն ուղարկվել են քրեակատարողական հիմնարկներ։ Թեթև հանցագործություն կատարած անչափահասներին նախկինում վերականգնողական կենտրոններ էին ուղարկում, սակայն տարեսկզբից այս կենտրոնների մեծ մասն այլևս չի գործում, քանի որ ավարտվել է դրանց միջազգային ֆինանսավորման ծրագիրը։ Պետությունն էլ այդ կենտրոնները նորից գործարկելու համար միջոցներ չի գտնում։ Ինքնաֆինանսավորմամբ գործում են միայն Կապանի և Ճամբարակի հաստատությունները, մի նման կենտրոն էլ Երևանում է աշխատում Հայ օգնության ֆոնդի աջակցությամբ։ Վերականգնողական կենտրոնների գործունեության համար տարեկան մոտ 3 միլիոն դրամ է պահանջվում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը կարծում է, որ քրեակատարողական հիմնարկում անչափահասին պահելը շատ ավելի ծախսատար է։
Ավելի շատ քիչ և նյութական ռեսուրսներ և ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսներ ես դու ուրեմն ծախսում և բավական շահում պետությունը, ես եթե պրագմատիկ տեսակետից նայենք և օրենքի գերակայության տեսակետից բան, բայց եթե նպատակը դրվում է միայն ազատազրկելը, նստասնել, ինքը շատ ծախսատար պրոցես այ միջալուց, այսինքն դու փոխանակ մարդուն օգնես, որպես ինքը ազատության մեջ ուղղվի, ուրեմն նաև դեմքը փրկելու, հա, շանս տես տաս իրան, դու և այդ կենտրոնը շատ կարևոր է։
Նախկինում նման 11 կենտրոն էին գործում Հայաստանի բոլոր մարզերում, բացի Վայոց ձորից։ Երեխաներն այդ հաստատություններ էին այցելում կամավորության սկզբունքով։ Խնդիր էր դրված ոչ թե պատժել, այլ հասկանալ, թե ինչու է երեխան հանցանք կատարել։ Թեմիկ Խալափյանցը իրավախախտ երեխաների հետ աշխատում է արդեն 12 տարի, և Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում նրանց խեցեգործությունը փայտի փորագրություն է սովորեցնում։ Նա կարծում է, որ մանկավարժները հանցանք կատարած երեխաներին ավելի շատ կարող են օգնել, քան ոստիկանները։
Առաջի հենց ամիսներից ես հասկացա, որ անչափահասին պետք է ազատազրկի։ Ես իմ խնդիրը դա միշտ էլ և կառավարության և նախարարությունների առաջ դրել եմ, որպեսզի ստեղծվի հատուկ վերականգնողական կենտրոն։ Ոստիկանության նաև հսկողության տակ էլ կան անչափահաս երեխաներ, որոնք որ չեն ազատազրկում իհարկե, բայց նրանց հսկողության տակ է, նրանց էլ կարելի էր ընդգրկել։
Ոստիկանությունը տեղում հանգիստ նստած չէ և փորձում է այնպես անել, որ եղած կենտրոնները գործեն, փակվածներն էլ վերաբացվեն։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց ոստիկանության անչափահասների իրավունքների պաշտպանության և ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչության պետ Նելի Դուրյանը։ Նրա կարծիքով, քանի որ կենտրոնները գործում են համայնքներում, ապա ճիշտ կլինի, որ ֆինանսավորվեն նրանց կողմից, ինչպես օրինակ Կապանի դեպքում է։
Ենք սկսել, մենք ոստիկանության պետի զորավարությամբ նամակ էինք ուղարկել տարածքային առավարման մարմին, նախարարություն տարածքային, մենք առաջարկությամբ հանդես եկանք, որպեսզի քննարկվեր մարզպետերին նաև առաջարկություն լիներ այդ կոնկրետ ղափանի օրինակ վերցնելու որպես նախադեպ, որպես նմանօրինակ և հիմնավորելով դրա անհրաժեշտությունը վերականգնողական համայնքային կենտրոններ ունենալու, մյուս մարզերում էլ, մյուս համայնքներում էլ ֆինանսավորվի, ի վերջո դա համայնքի համար է, համայնքում առողջ երեխաներ ունենալու համար։
Նելի Դուրյանն անձամբ այցելել է մարզեր ու համայնքի ղեկավարներին բացատրել այսպիսի կենտրոնների կարևորությունը։ Իսկ թե որքանով համայնքները կհամաձայնեն իրենց վրա վերցնել այսպիսի ֆինանսական պատասխանատվություն, Նելի Դուրյանը չի կարող ասել։ Հարցը դեռ քննարկման փուլում է։ Առաջարկին դեռ միայն Աբովյանի քաղաքապետարանն է արձագանքել և խոստացել ֆինանսներ տրամադրել։ Այնտեղ իրավախախտ անչափահասների վերականգնողական կենտրոնը կգործի հունվարի 1-ից։ Ռուզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։